วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่20ของรายการ Power Jungle XSOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณเชนค่ะเธอจะพูดคุยทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่า private PPA นะคะว่ามันคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะโดยที่เมื่อวานเนี่ยเราจบกันไปที่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจริงๆแล้วในการที่จะทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยมันสำเร็จดูร่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยต้องมีคนที่อย่างน้อย3ปาร์ตี้นะ3ส่วนที่ต้องมาเกี่ยวเนื่องกันนะคะก็คือส่วนที่เป็นผู้ลงทุนนะคะแล้วก็ส่วนที่ผู้ที่ต้องการจะซื้อไฟฟ้าต้องการจะผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็ตัวกลางคือว่าผู้ที่เป็นคนที่มีเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะจะเข้ามาช่วยนะคะต่อมานะคะเราพูดค้างอยู่ส่วนที่2ของคำถามไฟคือว่าโครงสร้างต้นทุนของการจะติดตั้งหรือใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มันมีอะไรบ้างนะคะมาฟังกันเลยค่ะ
โครงสร้างต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกี่ยวกับอะไรบ้างอะค่ะ
โอเคผมเล่าภาพรวมอย่างนี้นะครับคือธุรกิจ private PPA เนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยจะแทบจะไม่ต่างกับการติดโซลาร์เซลล์แบบเซลล์คอนซัมชันเลยหรือติดใช้เองเลยแค่มีส่วนที่เป็นอินเวสเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาทีนี้โครงสร้างต้นทุนมีอะไรบ้างแน่นอนก็มีตัว installation cost ก็คือค่าต้นทุนการติดตั้งรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกต้นทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นทุนทางการเงินนะครับ financial cost ถ้าเราไปกู้เหมือนถ้าเกิดนักลงทุนผมเล่าอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดเป็นตัว self consumption เราอาจจะไปกู้แบงก์มาเพื่อติดตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ากู้แบงก์เราก็ต้องเสียดอกเบี้ยอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนดอกเบี้ยก็เป็นต้นทุนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากค่าดำเนินการติดตั้งค่าอุปกรณ์ที่เราต้องจ่ายแล้วก็จะมีดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายแบงก์แต่ private PPA เนี่ยต้นทุนก็จะมาจากตัว investor เนี่ยก็จะเป็นคนดูแลต้นทุนทั้งหมดนะครับถ้า มีเงินในกระเป๋าไม่ต้องกู้แบงก์ก็จะไม่มีต้นทุนทางการเงินเลยก็ใช้เงิน
ก็เรียกว่าใช้เงินเรามีเงินเหลือเยอะจริงๆแล้วเราไม่อยากเสียภาษีอะไรเงี้ยเราก็เอาไปทำลงทุนซะนะคะเพื่อจะเป็นการหารายได้อีกทางด้วยซ้ำหรือว่าจะใช้เงินอย่างมีประโยชน์นะคะ
ใช่ครับ
โอเค
ใช่ครับขึ้นอยู่กับ source of fund ของแต่ละ investor ของนักลงทุนแต่ละรายนะ
ฮะ
นักลงทุนบางรายก็จะมีแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันนะครับ
น่าสนใจมากเลยเป็นที่นิยมนะว่าที่เขาเรียกว่าเหมือนกับทุกคนก็ได้ประโยชน์กันหมดนักลงท
ุ
นก็มีโอกาสในที่ระบายเงินนะคะแล
้
วก็เรียกว่าผู้ที่มีเทคโนโลยีอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดให้พวกเราหรือบริษัทเนี่ยไปลงทุนเองเนี่ยคงไม่ไหวเพราะเราก็ไม่รู้ว่า20ปีฉันจะอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะไปลงทุนเองเนี่ยก็ดูมีความเสี่ยงสูงเกินไปนึงซื้อไฟจากกพต.อะไรดีแล้วนะคะว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะมีการขัดกันตรงที่ว่าอย่างของฝั่งป้าไปทำงานนะ sustainability เนี่ยเราก็จะบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนเรียกว่านะ energy source คือเปลี่ยนแหล่งพลังงานคุณให้เป็นแบบพลังงานทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งเขาก็จะมีการเหมือนธุรกิจจะบอกว่าเอ๊ะฉันอยากให้โซลาร์เซลล์นะแต่ฉันลงทุนเองไม่ไหวหรอกมันดูแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้แล้วเราจะเมนเทนเครื่องยังไงอะไรงูนี้อะไรอย่างเช่นพาร์คเลยเป็นที่มาว่าบางครั้งธุรกิจถึงอยากทำเนี่ยอยากเปลี่ยนพลังงานทดแทนเนี่ยก็ทำลำบากแต่พอมีโมเดลนี้เข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าอย่างน้อย3ฝ่ายได้ประโยชน์ที่ตัวเองต้องการ คือผู้ซื้อก็ได้ไฟที่โอเคถูกกว่าด้วยนะคะส่วนถูกกว่าของกฟผ.แล้วก็เป็นพลังงานทดแทนนะคะเป็นพลังงานที่เรียกว่าเข้ากับเทรนด์ของการที่หรือทิศทางต้องไปทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะก็คือเป็นโลคาร์บอนอีโคโนมีนั่นเองนะคะแล้วก็เทคโนโลยีของโซลาร์เซลล์เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าโปรไวเดอร์หรือผู้ที่แบบรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยเนี่ยมีเรียกว่าแข่งขันสูงนะหรือว่ามีไม่กี่เจ้าเองในตลาดนี
้ถ้าพูดถึงผู้ติดตั้งนะครับผู้ติดตั้งเนี่ยคืออินสตอลเลอร์หรือว่า EPCเนี่ย
ค
ือจะมีหลายรายตอนนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์บ้านเราเนี่ยคือมีความ มีความน่าสนใจมากแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยเพลเยอร์เนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมีหน้าใหม่เข้ามากระโดดเข้ามาในธุรกิจเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็การแข่งขันสูงแต่ว่าทีนี้ถามว่าจำนวนมีเยอะไหมแน่นอนมีเยอะครับแต่ว่าก็จะมีหลักๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่รายนะครับในตลาดก็จะแบ่งเป็นขนาดของระบบที่ศักยภาพของผู้ติดตั้งแต่ละรายเนี่ยรับไหวนะฮะอย่างอินสตอลเลอร์บางรายเนี่ยก็จะดูขนาดแค่สเกลเรสิเดนเชียลคือติดตั้งตามบ้านหรือไม่ก็อาคารพาณิชย์นะครับส่วนบริษัทใหญ่ๆหน่อยก็ไม่รับติดเล็กๆ เลยก็จะรับติดเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่
ที่มันจะเหมือนมีการแบ่งตลาดกันชัดเจนนิดนึงว่าคนนี้ทำอันทำรายย่อยคนนี้ก็ทำรายใหญ่ไปนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วก็เทคโนโลยีก็เริ่มถูกลงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ
ใช่ครับ
อันนี้ได้ฟังข่าวดูก็เหมือนโซลาร์เซลล์เมื่อก่อนอาจจะมีแพงเรื่องของแพงตัวนู่นตัวนี่นะตอนนี้ทั้งเรื่อง knowledge know how เนี่ยก็เริ่มเป็นเรียกว่ามีคนรู้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เป็นตลาดที่แบบ niche ที่แบบไม่ค่อยมีใครใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยเรียกว่าถือว่าเป็นโมเดลแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นจากทั้งจากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะแต่ตรงนี้คำถามต่อมาคือว่าอันนี้สงสัยว่าแล้วด้านในโมเดลของ private equity เนี่ยอันนี้ภาครัฐเนี่ยได้เข้ามามีส่วนบางส่วนได้ไหมคะมีส่วนร่วมตรงไหนไหมคะหรือว่าเป็นคนดูเรื่องกฎหรือวิธีการอย่างเดียว
ภาครัฐเองนะครับภาครัฐเองตอนนี้ก็กำลังมีการศึกษาอยู่ว่าจะหาวิธีในการเลกูเลตตัวธุรกิจเนี้ยอย่างไรนะครับเพราะตอนเนี้ยเข้าใจว่าภาครัฐเนี่ยภาครัฐเองก็รู้สึกว่าทางภาคเอกชนเนี่ยทำธุรกิจเนี้ยกันด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีเลกูเลชันอะไรควบคุมเลย
ใช่ รู้สึกมันดูฟรีสไตล์มาก
ใช่ครับ
เท่าที่รู้ค่ะ
คือเลกูเลชันก็จะเป็นเรื่องของสิ่งเรื่องเดิมๆที่เรามีกันอยู่แล้วนะครับอย่างเรื่องการขอใบอนุญาตอ1การปรับปรุงโครงสร้างอาคารนะครับหรือว่าใบพลังงานควบคุมพค2ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการที่เราติดใช้เองเลยนะครับprivate PPA เนี่ยก็เลยเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมในตลาดตอนนี้ส่วนภาครัฐเองก็เป็นที่นิยมขนาดไหนเป็นที่นิยมขนาดที่ว่าภาครัฐเองก็กระโดดลงมาทำธุรกิจนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเอ่ยชื่อได้หรือเปล่า
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ต้องเอ่ยแล้วกันว่าในว่าทิศทางของโมเดลนี้มันเรียกว่ามันเกิดมากคือมันติดมันใช้ได้นะคะก็เลยคิดว่าภาครัฐเนี่ยก็มีการลงเข้ามามีส่วนร่วมในโมเดลนี้ด้วยอาจจะไม่ใช่ในบทบาทของภาครัฐหรือเรกูเลเตอร์แต่เป็นส่วนที่แบบเหมือนเป็นผู้เล่น
ใช่ครับเป็นหนึ่งในเพลเยอร์ใช่ครับ
เป็นมีเพลเยอร์อีกคนนึงนะคะถ้าอย่างนั้นตรงนี้เมื่อกี้ไฟนึกขึ้นมาได้ค่ะว่าแล้วอย่างนี้เท่าที่ดูเนี่ยพอกระแสมานี้ปุ๊บเนี่ยไฟเข้าใจว่ามันมีเคสใช่ไหมคะที่ว่าพอมีเราเนี่ยติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยโดยที่แบบเราให้ผู้ลงทุนไปลงทุนให้เราแล้วสุดท้ายแล้วเอ้ยเราผลิตไฟได้เยอะกว่าที่เราต้องการใช้ไอ้ส่วนเกินที่เหลือเนี่ยมันไปไหนคะคือเหมือนถ้าเกิดเราติดตั้งบริษัทเราเองเนี่ยว่าจะใช้เดือนนี้เราทุกคนอยู่บ้านจ้าไอ้ที่ค่ะก็เวิร์กฟรอมโฮมมันก็เลยมีเรียกว่ากระแสไฟเหลืออย่างเงี้ยอันนี้เราเอาไปทำอะไรได้อีกไหมคะ
กระแสไฟที่เหลือเนี่ยจะถูกควบคุมถูกลิมิตโดยระบบอยู่แล้วฮะก็คือไฟที่เหลือผลิตเกินเนี่ยก็จะไม่ไหลกลับย้อนเข้ามาสู่ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านะครับก็คือตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดอย่างตัวบริษัทผมเองเนี่ยทำโซลาร์อินเวอร์เตอร์นะที่ผมแนะนำตัวไปเบื้องต้นก็คือจะมีฟังก์ชันที่เราเรียกว่าซีโร่เอ็กซ์พอร์ตซีโร่เอ็กซ์พอร์ตคือถ้าเราใช้ไฟสมมติเราใช้ไฟอยู่ 1,000 กิโลวัตต์นะโหลดตัว 1,000 กิโลวัตต์แต่ระบบเนี่ยผลิตได้1,200 กำลังเนี่ยผลิตได้ 1,200ไอ้ตัว200ที่มันเกินมาเนี่ยก็จะถูกลิมิตโดยฟังก์ชัน Zero Export นี้นะครับก็คือจะถูกลิมิตไว้เฉยแคปไว้เฉยตัวที่ผลิตเกินเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับ
อันนี้ก็คือขายกับให้การไฟฟ้าไม่ได้ใช่ไหมคะ
ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ตอนนี้การไฟฟ้าเองไม่ได้รับซื้อแล้วนะครับยกเว้นนะฮะ
เมื่อก่อนรับเหรอคะ
ใช่เมื่อก่อนจะเป็นลักษณะที
่
FIT ใช่ครับเป็น Official PPA เมื่อก่อนเนี่ยภาครัฐคือรับทั้งหมดคือติดเนี่ยไม่ใช้เลยติดเนี่ยขายอย่างเดียว
100%
นะครับส่วนตอนนี้ภาครัฐเองก็จะมีลักษณะสัญญาซื้อขายไฟอยู่อย่างนึงก็คือเรียกว่า Net Billing Net Billing คือติดตั้งใช้เอง
ใ
ช้เองแต่ว่าถ้าเกิดไฟเหลือขายให้กับภาครัฐแต่ว่าในอัตราหน่วยค่าไฟที่ถูกมากนะครับค่าไฟที่ถูกมากก็อันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องตัว residential ละตัวบ้านเรือนนะครับตัวบ้านเรือนก็จะเป็นคนละเรื่องกับที่เรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู
่ได้ค่ะ
ครับ
ถ้าอย่างนั้นอาจจะกลับมาเรื่องที่เราคุยกันอยู
่
อันนี้ชวนคุยไปไกลเพราะสงสัยเพราะที่บ้านก็เรียกว่ากระแสเรื่องติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมาถึงเรียกว่าถึงรายย่อยคนเลยจริงๆเพราะว่าไฟก็เคยพูดไปหลายตอนว่าทางบ้านหรือทางครอบครัวของเพื่อนเนี่ยก็มีการคิดว่าที่บ้านเราควรจะติดโซลาร์เซลล์ไหมเพราะว่าอันนี้ก็จะน่าจะเป็นจุดที่กระตุ้นเนี่ยก็คงมาจากเรื่องโควิดด้วยแหละค่ะว่าในเมื่อมันอยู่บ้านแล้วมันใช้ไฟเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดตั้งเองก็ดูน่าจะพอไหวอยู่นะในเรื่องของถ้าเราจะอยู่ไปถ้าแบบบ้านนี้เราก็เซ็ตเท่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นจุดที่ไฟมองว่าตรงนี้ก็เห็นมีคนพูดเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆในแง่ของเป็นเรสซิเดนเชียลนะคะ
คร
ับ ถ้าอย่างนั้นไฟอาจจะขอทราบมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าและโมเดลนี้เนี่ยมันมีปัญหามีความท้าทายหรือเป็นจุดที่คิดว่าเรียกว่ามันน่าต้องมีการพัฒนามากขึ้นหรือยังขาดอะไรอยู่ไหมคะในโมเดล private PPA
ตรงนี้ private PPA ตอนนี้เท่าที่พวกเรามองดูเนี่ยปัญหาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาที่น่ากังวลมากเท่าไหร่นะครับนี่เป็นภาพที่น่ากังวลมากเท่าไหร่ปัญหาก็จะเป็นเรื่องปัจเจกมากกว่าระหว่างผู้ลงทุนกับโอนเนอร์กับคอน sumer นะครับเรื่องการซื้อขายไฟตามสัญญาหรือเปล่านะครับเรื่องpayment เรื่องการจ่ายสตางค์เนี่ยทำได้ตรงตามสัญญาไหมนะครับทีเนี้ยผมคิดว่าไอ้จุดเนี้ยถ้าเกิดภาครัฐลงมาเรกูเลตมันก็อาจจะสร้างความมั่นใจให้กับทางนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆอย่างเวลาโมเดลอะไรที่อาจจะเป็นโมเดลที่มันทำได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเป็นสเกลเล็กลงกว่าเดิมเนี่ยดูเหมือนว่าหลายอ่ะหลายๆครั้งเนี่ยหลายกรณีเราจะเห็นว่าเรกูเลชั่นหรือตัวกฎหมายมันจะตามไม่ค่อยทัน
ครับ
มันจะตามไม่ค่อยทันทำให้เหมือนหลายๆคนที่อยากจะทำตรงนี้ก็ยังไม่กล้าทำเพราะไม่เห็นว่าแล้วถ้ามันมีปัญหาขึ้นจะฟ้องร้องได้ไหมจะอะไรยังไงจะเป็นยังไงจะได้ประโยชน์อะไรตรงนี้ไหมอย่างนี้ถูกไหมคะร
ู้
สึกว่าได้เป็นจุดที่ว่าถ้าเกิดจะให้โมเดลนี้มันรันไปได้แบบที่ทุกคนมั่นใจมากขึ้นก็คือภาครัฐเนี่ยก็อยากให้มีส่วนมากขึ้นนะคะแล้วตรงนี้อยากทราบนิดนึงค่ะเนื่องจากว่ามาทางฝั่งฟรายก็มาทางฝั่งเรื่อง sustainability consultants นะคะก็คืออยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเวลาที่คนสนใจเรื่องพลังงานโซลาร์เซลล์หรือว่าแต่นักลงทุนที่ลงทุนด้านนี้จริงแล้วดรายเวอร์ของเขาเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรคะคือมาจากเห็นตัวกำไรที่เด่นชัดมากเลยหรือว่ามาจากอยากจะช่วยผลักดันแบบเหมือน sustainability target แบบ SDG แบบลดโลกร้อนอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นเรื่องแบบเห็นแล้วอยากทำดีต่อโลกอะไรนี้หรือไม่มาจากไหนคะไอ้ที่แบบแรงจูงใจในการที่ทำให้คนเข้ามาร่วมในโมเดลนี้ค่ะ
ครับแน่นอนครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าทาง investor เนี่ยเขาเล็งเห็นโอกาสว่าธุรกิจเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้เขาเองเนี่ยในระยะยาวนะครับในระยะยาวแล้วในที่ยุโรปเองเนี่ยฝั่งยุโรปเองก็จะมีจริงๆก็ไม่ใช่ยุโรปนะฮะจริงๆก็ทั้งโลกนี่แหละเราก็
ม
ี CDM มีกลไกที่เราเรียกว่า CDM
Clean Development Mechanism
คือเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนเครดิตของคาร์บอนละกัน
ถ้าใช้ใ
ช้คาร์บอนได้ก็จะสามารถแบบขายได้แล้วคุณก็จะได้เงินมาด้วยได้
ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
ค่ะได้ค่ะ
โอเคงั้นกลับมาต่อก็จะมีเรื่องการซื้อขายคาร์บอนนะครับการซื้อขายคาร์บอนแล้วก็ทางเรื่องลดต้นทุนทางการเงินด้วยนะครับลดต้นทุนทางเงินคือแคปิตอลคอสต์ของเขาเนี่ยก็จะลดน้อยลงจากการที่เขาเอาเงินเนี่ยไปลงทุนไปฝากไว้ตามโครงการต่างๆแล้วก็ได้กลับคืนมาเป็นทีละก้อนเล็กๆนะครับทุกๆปีนะฮะก็เป็น เป็นเป็นการเรียกว่าไงล่ะเป็นปัจจัยทางธุรกิจปัจจัยทางธุรกิจ
ชัดเหมือนกันนะ
ไดเวอร์ใช่ครับ
คือไม่ได้เป็นไดเวอร์มาจากเราอยากจะเหมือนลดโลกร้อนได้ซ้ำจริงแล้ว
คือ
ตัวไดเนี่ยมาจากที่ว่าก็เห็นแล้วมันก็เป็นการลดต้นทุนนี่หนาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่ว่าโลกก็จะไปทางนั้นในเรื่องของการลดไฟฟ้ามากขึ้นหรือการลดการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ซึ่ง
ผลสุดท้ายแล้วถึงแม้คุณจะบอกว่าไดเวอร์จริงๆของคุณเนี่ยคือเพื่อผลธุรกิจจริงๆแต่มันก็มีผลกระทบ impact ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วย
ใช่ครับ
ถ้าเทียบกับฟอสซิลฟิวเอลอะไรอย่างนั้นอันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเพราะว่าเราควรจะมีโมเดลนี้เยอะๆมากขึ้นที่ว่าธุรกิจมันไดรฟ์ก่อนแต่ว่าธุรกิจไดรฟ์ไปทางนี้เนี่ยมันทำให้ลดโลกร้อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ง่ายนักในการจะหาของที่มันจะตอบโจทย์อย่างนั้นนะคะที่จะว่าอันนี้ไฟฟ้าโซล่าเนี่ยใช้ได้เลยเมื่อกี้ทางคุณเชนก็พูดถึงเรื่องมันไม่ใช่แค่ในไทยเนาะในเรื่องของมันทั้งที่ยุโรปแล้วจริงๆแล้วคือทั่วโลกเลย
อัน
นี้อยากทราบว่าไอ้โมเดลอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณเชนจะพอจะเห็นความแตกต่างความเหมือนหรือว่าอะไรที่เราต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเทียบกับตลาดที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในไทยอย่างไทยนี่มีมากี่ปีแล้วอะคะเรื่อง private
โอเคในต่างประเทศเนี่ยในต่างประเทศเองเนี่ยผมอาจจะยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ในทางในไทยเนี่ยที่ไทยเองเนี่ยมันเริ่มเกิดช่วงประมาณ4-5 ปีที่แล้วนะครับ4-5 ปีที่แล้วหรืออาจจะหลังจากนั้นนิดนึงนะครับเป็นช่วงเดียวช่วงไทม์ไลน์เดียวกับที่ภาครัฐ
มิดหรือเปล
่าภาครัฐปิดยกเลิกนโยบายสนับสนุนก็คือ official PPA official PPA ไม่มีแล้วofficial PPA ไม่มีแล้วก็ทางภาคเอกชนก็เลยทำ develop ตัว private PPA ขึ้นมาเพื่อหาทางรอดนะครับเพราะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเนี้ยมันรีเลทกับตัวนโยบายภาครัฐเยอะ
ใช่คิดอยู่เหมือนกันค่ะ
ใช่ครับไม่ว่าไม่เฉพาะเพียงในประเทศไทยนะในต่างประเทศก็เช่นกันนะครับในต่างประเทศก็เช่นกันถูก drive โดยนโยบายภาครัฐเป็นหลักเลยนะครับสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทุกชนิดไม่เพียงแต่โซล่านะครับ
เพราะว่าจริงแล้วสุดท้ายแล้วมันคือการเรียกว่าดู energy mix นะของประเทศแค่หนึ่งว่าคุณจะใช้แหล่งมาจากไหนแล้วก็เรียกได้ว่าการที่คุณใช้แหล่งทดแทนเนี่ยพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็มีความไม่มีประสิทธิภาพของมันอยู่เหมือนกันซึ่งส่งผลสุดท้ายคือว่าคุณจะมีไฟให้ทุกคนใช้พอไหมอันนี้ก็กลายเป็นเหมือนก็เป็นการบาลานซ์ของสมการแต่ละประเทศนะคะว่าคุณจะจัดการส่วนผสมของสิ่งทุกโอมาทำผลิตไฟฟ้าได้ดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นอันนี้ใช้ไฟแบบแสงอาทิตย์ผสมกับนิวเคลียร์ไหมหรือผสมกับแบบถ่านหินหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนท้ายสุดแล้วมันก็ถ้าเถอะภาครัฐเนี่ยจะให้กับศูนย์พลังงานทดแทนพิเศษเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาในนโยบายเลยนะคะหรือแม้แต่เรื่องการสนับสนุนของชนิดนั้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ของไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าในแง่ของโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ไม่ได้มี official แบบ PPA แล้วมาประมาณ5ปีนั้นก็เลยเกิดเป็นที่มาว่าเลยเกิดโมเดลของ private ขึ้นมาที
่
จะทำให้ธุรกิจที่เรียกว่าก็นะคือถ้าเกิดเขาทำมาเมื่อก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาก็คงจะต้องทำต่อไปนั่นก็คือการมองหาว่าจะทำอย่างไรให้คนที่มีเทคโนโลยีนี้ยังสามารถทำกำไรได้อยู่โดยมีผู้เล่นอื่นมาช่วยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่อยากจะได้ใช้เงินเป็นประโยชน์แล้วก็หรือแม้แต่ผู้บริโภคหรือองค์กรเอกชนต่างๆที่รู้สึกว่าจริงมันก็ดูถูกลงเนาะแล้วมันมีคนมาลงทุนให้ด้วยทำไมไม่ทำหลักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เพราะไฟเชื่อว่าของฝั่งไฟเนี่ยก็จะมีบางบริษัทเล็กๆเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้เล็กมากแต่ก็มองหาการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นเพื่อจะเป็นการเหมือนเตรียมตัวแต่เนิ่นๆว่าถ้าเกิดมันจะมีแบบนี้ออกมาเขาจะได้เตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าบางธุรกิจที่ไฟรู้จักเนี่ยเขาก็จะมีไดเวอร์ในเชิงของมองภาพของกระแสโลกแล้วก็เรื่องการลดโลกร้อนอยากเป็นส่วนหนึ่งของอันนั้นอะไรเงี้ยก็มีการนำพวกคาร์บอนเครดิตมาพูดถึงว่าถ้าจะต้องไปส่งออกทำธุรกิจกับต่างประเทศเนี่ยเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะถามแบบว่าคุณมีการจัดการเรื่องคาร์บอนแมเนจเมนต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าคำถามที่ถามเนี่ยมันครอบคลุมสิ่งที่คุณเชนอยากเล่าครบหรือยังอันนี้อยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมคะในเรื่องของภาพของโมเดลprivate PPA แล้วก็อย่างนึงเมื่อกี้ก็ลืมถามไปนะคะว่าจริงแล้วในช่วงที่มีกระแสโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่กระแสสิเรื่องแบบโควิดมันระบาดเนี่ยมันกระทบต่อตรงนี้มั้ยคะวงการนี้มั้ยคะ
โอเคครับโควิดเนี่ยแน่นอนครับกระทบแน่นอนทางทาง ไม่ได้กระทบแต่เฉพาะตัว private PPA นะแต่กระทบถึงอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นจะไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงนะครับจะเป็นผลกระทบทางอ้อมเป็น indirect มากกว่าคือผลกระทบจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟนะครับผลกระทบจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่แรงงานต้องหยุดงานแรงงานต้องหยุดงานลายผลิตเกิดการหยุดชะงักใช่ครับเป็นการชะงักการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงนะครับหรือไม่มีการใช้เลยหรือปิดไปเลยทีนี้มันก็กระทบกับธุรกิจอุตสาหกรรมโซล่าที่เรากำลังทำอยู่นะครับพอไม่มีการใช้ไฟเนี่ยธุรกิจโซล่าก็เลยชะงักไปด้วยชะลอตัวนะครับไม่ถึงกับชะงักแต่ชะลอตัวคือมีการผู้ใช้ไฟบางรายเหมือนเรากำลังเจรจาตกลงข้อตกลงกันกำลังจะเริ่มติดตั้งแล้วพอโควิดเข้ามาปุ๊บกระทบกับทางลูกค้าเราเนี่ยต้องชะลอการผลิตสินค้านะครับทางเราเองก็ต้องชะลอการติดตั้งทางระบบให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือลูกค้าเองไม่ได้กระทบกับ อุตสาหกรรมเขามากนักนะครับยังต้องผลิตอยู่ยังสามารถผลิตได้อยู่แต่ด้วยความที่มีเกิดความกังวลว่าทางบุคคลภายนอกเนี่ยจะนำเอาเชื้อโรคเข้ามานะครับก็เลยจะมีการห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปดำเนินกิจการภายในโรงงานการติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็เลยถูกเลื่อนออกไปนะครับถูกเลื่อนออกไปรวมไปถึงผลกระทบจริงๆผลกระทบทางตรงเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงที่เกิดการระบาดแรกๆที่ประเทศจีนถ้าเรายังจำกันได้นะครับ
ค
่
ะ
ที่ประเทศจีนตอนนั้นเองเนี่ยก็ปิดเมืองนะครับปิดประเทศเลยแล้วก็เรือขนส่งสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกระงับการเดินทางทั้งหมดนะครับทำให้อุปกรณ์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยถูกส่งมาที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นเรื่อง supply chain
ครับ supply chain ถูกต้องครับsupply chain ก็ทำให้การติดตั้งระบบเนี่ยชะลอตัวนะจากผลกระทบจากโควิด
ค่ะก็คือเรียกว่าเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็เป็นตัวที่แหละว่าเข้ามาเหมือนก่อผลกระทบในทุกภาคส่วนจริงก็จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะคะซึ่งของฝั่งโซล่าเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันจริ งแต่ว่าก็เรียกว่าผลกระทบทางตรงเนี่ยควรจะเป็นช่วงเริ่มๆนะเพราะว่าเข้าใจว่าประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตละกันในส่วนประกอบที่สำคัญของแผงโซล่าเซลล์นะคะซ
ึ่
งถ้าเกิดถึงแม้ว่าประเทศเราตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบตอนนั้นใช่เข้าใจว่าตอนที่เราผ่านแรกๆเนี่ยประเทศไทยเรายังก็ยังทำงานปกตินะคะ
ใช่ครับ
คือเราก็ยังรันธุรกิจปกติเราก็ยังเตรียมติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีวัตถุดิบมามันก็ทำให้เราก็ต้องชะลอตั้งแต่ตอนนั้นด้วยซ้ำแล้วพอมันระบาดถึงเราปุ๊บเนี่ยเราก็มีความเป็น indirect impact จากลูกค้าก็รู้สึกว่าเขาต้องไปดู bottom line ก่อนหรือว่าขอรอตรงนี้ก่อนนะก็ทำให้เป็นที่มาว่ามันมีผลกระทบนะคะแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างนี้เริ่มกลับมาเข้าปกติยังคะ
ก็เริ่มกลับมาแล้วครับเริ่มกลับมาแต่ก็ยังไม่ถึงกลับมา 100% เพราะว่าก็จะมีกลุ่มลูกค้าเนี่ยแหละครับกลุ่มโรงงานเนี่ยยังมีความกังวลอยู่เพราะตอนนี้ทุกภาคส่วนไม่เฉพาะแต่ในโซล่าเองเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าวิกฤตครั้งนี้มันร้ายแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็เราเหมือนกับเราต้องมีการเตรียมตัวมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับเราอาจจะต้องเรื่องการลงทุนหรือเรื่องการใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องคิดมากขึ้นอาจจะมีการคิดมากขึ้นจากเดิมที่ตั้งใจจะทำเลยก็อาจจะเป็นการขอดูก่อนละกันว่าโควิดเนี่ยมันจะกลับมาไหมแล้วก็เก็บเงินไว้ในกระเป๋าไว้ดีกว่าไหมสบายใจกว่า
สบายใจกว่าขอกระเป๋าก่อนละกันตอนนี้คือ is king มากไม่ใช่ customer is king แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ
ก็คือเรียกว่ามีการระวังมากขึ้นในการในการจะทำอะไรสักอย่างนะเพราะว่ามีหลายก็แน่นอนว่าเราก็เป็นวิกฤตการณ์ที่ร้อยปีมีครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็ไม่เคยเจอเลยไม่แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบมันถูกกันแน่ตอนนี้ก็ยังมีหลายคนก็พูดถึงค่ะว่าวิธีการแบบเปิดปกติเลยไม่ต้องล็อกดาวน์ดีกว่าแบบล็อกดาวน์หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเหมือนก็อาจจะยังมีการถกเถียงกันอยู่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยก็กระทบกันหมด ทุกภาคส่วนแน่นอนนะคะตรงนี้ค่ะก็ก่อนที่จะจบเอพิโซดนะคะของการสัมภาษณ์กับคุณเชนคุณเชนอยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรไหมคะของเรื่องตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็ลวกพวก PPA ที่เป็นแบบ private นะคะ
ได้เลยครับก็จริงๆผมเองเนี่ยก็อยู่ในธุรกิจนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เห็นรูปแบบการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งน่าสนใจบ้างทั้งไม่ค่อยจูงใจบ้างแต่ปัจจุบันเนี้ยทางพวกเราเองเนี่ยก็อาจจะพึ่งภาครัฐน้อยลงกว่าเมื่อก่อนคือเราธุรกิจเราสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยก็คือ private PPA ที่ผมกับคุณฝ้ายเนี่ยได้คุยกันไปสักครู่เนี้ย
ค
ือผมก็จะฝากกับทางท่านผู้ฟังอย่างนี้ละกันครับท่านผู้ฟังถ้าจะเป็นมีเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นคอน sumer นะครับที่สนใจอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วท่านมีโรงงานที่มีการใช้ไฟเยอะนะครับแล้วอยากจะประหยัดค่าไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุนอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะ private PPA เนี่ยก็จะมีนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนให้ท่านแล้วท่านสามารถจะได้ประโยชน์ตั้งแต่การใช้ไฟตั้งแต่บินค่าไฟเดือนแรกที่ท่านได้รับคือท่านจ่ายค่าไฟน้อยลงเลยโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยตัวเองนะครับ
คือบางทีแล้วอาจจะได้ว่าอาจจะมีผู้ประกอบการหลายแห่งที่ยังไม่ดูเรื่องนี้อาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องตัวโซลาร์เซลล์ที่มารูปแบบที่คุณไม่ต้องลงทุนเยอะๆแล้วนะคะก็อันนี้ก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะคะว่าให้ถ้าเกิดผู้ฟังท่านไหนเนี่ยกำลังมองหาวิธีการใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ใช้มาระยะนึงแล้วไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำนะคะก็อาจจะลองมาศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมดูนะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมดูว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ดูน่าสนใจนะในฐานะผู้ประกอบการในการลดค่าไฟนะโดยที่เราก็ไม่ต้องเสี่ยงสูงเพราะเราก็มีผู้ลงทุนมาช่วยดูตรงนี้ให้นะคะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้สำหรับเวลาที่มาให้สัมภาษณ์กันนะคะแล้วยังไงถ้ามีโอกาสอาจจะได้รับเชิญคุณเคได้เชิญคุณเชนมาคุยกันใหม่อีกรอบนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทิศทางของ PPA เป็นอย่างไรบ้างมีกฎหมายเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ามีการช่วยจากรัฐบาลมากขึ้นไหมหรือว่าความท้าทายต่างๆที่มากขึ้นมีอะไรหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณสำหรับคุณเชนมากเลยค่ะ
ครับยินดีครับขอบคุณเช่นกันครับคุณฝ้ายครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ